На специальном совещании по экономике Бердмухамедов признал очень серьезные недостатки в одной из важнейших отраслей.
Iqtisadiyyat boyunca geçiren yürüytü maslahatını kurban oğlu Berdimuhammedov en mühim puwdaklaryň biri. Türkmenistanyň sosial iqtisadi ösüşünde düýüpli kemçiliklerin bardygyny boýnaldy. Owa pasiýolyk hem etraf şäherçeleriniň ýylatynyň sosial durmuş şertlerini gowlandyrmak boýunça programmanyň amala aşyrylyşyna opurluşyklary ýeti tanqytlady. Prezidentin önünde hatavat beren sosial üpsünçülük ministri Şamradov, sosial ösüşte oňyn faktorların köpdüğünü belledi. Owa ýylatynyň hem paýtagtdan uzakdaky etraplaryň ýaşaýjylarynyň ýeti sosial problemalary barasyny minister ýeketede aýtmady. İşçilerin ağır dolu armiyatının sosyal koruğu meselesi devlet sistemasının ünsünün yeni ve yeni bir gedek sıptı. Türkmen propagandası köp yıllar veri yurttaki işçilerin möçveri, real kartinası var adı dımyar, hakiki maglumatlar devletin stratejik sürü hükmününü yaşırın saklanyar. Resmi çeşmelerden işini yitirenler ya köp yıllar veri işlemeyen adamlar var adı maglumatlar tapmak mümkün değil. Eğer bir kısanı mühüm vakab olmadık bolunda. Yurdun tutuş iqtisadiyetini özünü görkezmeyen sosyal problematikalar varada gurrun edilmeyişini düşünse de olurdi. Daşar yurt şolsanına Orfet çeşmelerinin malumatına göre Türkmenistan iyiştirdiliğin derecesi boyunca postsovet giyinçliğinin öndeki orununa hem yer togalığına iyiştirdiliğin özen yurtlarının hatarına duruyar deyip postsovet devletleri boyunca ekspert Aleksandr Narodeski komentariyatını devam ettiriyar.
Даже самые скромные источники говорят о том, что в Туркменистане уровень безработицы держится как минимум на отметке 25%.
İn berki maglumatlarım Türkmenistan'ın işsizliğinin 25%'ligini görkezýär. Bu diýildigi yarım milyon Türkmenistanlynyň özünü iş tapyp bilmeýändigini aňladýar. Başga çeşmeler ýurtda işsizliğin has erbet kartinasyny berýär. Aýry-aýry etraplarda iş okuyply adamlaryň 60-70%'iniň işsizligini habar berýärler. Häkimetler işçiler armiýasynyň emele gelmegi bilen bagly olaryň sosial gorugy boýunça näme teklip edýär? Sapaçylykly aýdanmyzda häkimetler işsizlik problemasyny görmezlige salýar. Iş ýüzünde onuň bardygyny ret edýär. Ýurtda işçiler işsizlik boýunça döwletden hiç ýyly kömek almaýar. Başga saýdylanyny, ýylatyň kömegi mätäç gatlygy döwlet ýardamynyň mahrum. Döwlet sistemasy özüniň döwlet talkuşyndyr diýen baş ideologik prinsipini arman ýermän reklam edýänim bolsa, şol prinsipi hakykatda ýok çykarýar. Şeýlelikde işçiler toparyna sosial gorag ýok. Sosial üpçünçülük ministrim, prezidentim bu problemanyň bardygyny ýaňdatmady, onu çözmek barada dil yarmady. Şeýle ýagdaýda ýüzlerçe müň işçil adam, olaryň ýakynlarynyň ösüşler hem gazanyldy diýilýän üstünlükler baradaky şygarlary näme ýyly kabul edýänligini çaklamak galýar. Eger uly möçberli işçiligiň bar ýagdaýyna, ähli umumy şahatlygy joşguny diňe mergi döwründe tutulan toy atlandyrmak bolar. Şeýle epidemiýany ýokunç gezeli näme ýyly bedelse de girlep bolmak. Onuň girlenmegi hassa ýiti agyr döredýär. Biçarelik ýagdaýy köpçülükdeýin ınymsyzlyk döredýär diýip postsovet döwletleri boýunça ekspert Aleksandr Narodeski kommentariýasyny tamamlaýar.
Беда отзывается еще большей болью. К отчаянию прибавляется массовое недоверие.